Вітаю, шановні слухачі і глядачі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Уряд перестане годувати проросійських бойовиків на Донбасі. Йдеться, звісно, про частину Донеччини та Луганщини, окуповану сепаратистами. Доки територію контролюватимуть самозванці, уряд туди дотацій надавати не буде, пообіцяв напередодні прем'єр Арсеній Яценюк. І всі роки після розпаду СРСР на Донбасі полюбляли наголошувати, що цей край нібито годує всю Україну. І ми сьогодні у програмі «Радіо Свобода» спробуємо з'ясувати, хто ж насправді має годувати зараз окуповану сепаратистами частину Донбасу. І про це ми розпитаємо гостей нашої студії, якими є президент Центру ринкових реформ, колишній віце-прем'єр України Володимир Лановий. Вітаємо вас, пане Лановий.
Добре.
І виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.
Вітаємо, добрий день,
пане Устенко, і вас. І завжди раді вітати, шановні слухачі і глядачі, і вас, якщо висловлюєте свою думку з приводу заявленої теми. Сьогодні, нагадаємо, говоримо про те, хто ж має насправді годувати Донбас, який контролюють сепаратисти. Якщо ви ставите свої запитання за номером 490-2905, код Києва 044. Отже, уряд України позбавляє дотації території, окуповані сепаратистами. Зокрема, частина Донеччини під контролем так званої ДНР не отримає понад 19 мільярдів гривень з держбюджету, а територія Луганщини захоплена так званою ЛНР – понад 14 мільярдів гривень. І за словами прем'єра Яценюка, фінансування цих територій зупинять доти, доки там не відновиться українська влада. Самі ж лідери сепаратистів у своїх оцінках ситуації та вчинках непослідовні. Одні обіцяють виплачувати пенсію за рахунок власних ресурсів, а інші перекладають цей тягар на Київ, на так звану київську хунту, як заявляють знову ж таки так званих ДНР і ЛНР, де недавно провели буквально минулих вихідних виборів, стверджують, що вони не мають жодного стосунку до Києва. Не мають, але от пенсії має платити ця сама хунта, на їхню думку. Отже, власне, погляди про те, хто ж має фінансувати Донбас, збирав мій колега Андрій Кузнецов.
2 листопада у Луганську відбуваються так звані вибори. Біля дільниць величезні черги. Чимало людей прийшло не так на вибори, як отримати соціальну картку, адже містом розлетілися чутки. Пенсії та інші виплати відтепер даватимуть лише за цими картками. Хоча є й такі, які всерйоз сприймають таке волевиявлення і сподіваються на краще. Нове керівництво спроможне відновити минулу велич Донбасу, вважають вони.
Звісно, дуже багато страдань принесла ця війна. Незаслужена для нас, для нашого робочого люда на Донбасі. Тільки вони, я так предполагаю, і работали, наповняли бюджет України і так далі. Немаловажну, так сказати, лепту вносили в бюджет України. А тепер ми ніхто.
Питання, хто кого годує, здається, одвічне. Президент Порошенко одразу після псевдовиборів запропонував вирішити це питання.
Бюджетну децентралізацію, яка зніме подразливе питання, хто ж кого годує. Вона дозволить цим районам самим на основі власних ресурсів відповідати за власне фінансування кожному по труду.
Поки що ж ці райони не можуть прогодувати навіть себе. Одна з луганчанок, яка працює в бюджетній установі, розповіла Радіо Свобода, що відтоді, як у місто прийшли представники ЛНР, вона ще жодного разу не отримала зарплату.
Сентябрь, октябрь отработали, і от немножко ноября. Пока нічого, тижні обіцяємо, чекаємо. І так от і ходимо на роботу по безплатному за чашку супа і борща, які там дають нам понемножку. Такі от діла в республіці.
На ці вибори жінка не ходила, ЛНР не підтримує, але це її ситуацію не змінює. Багато тих, хто змушений перебувати в ЛНР і ДНР, виїжджають на підконтрольні українській владі території, щоб отримати кошти. В середовищі сепаратистів до таких мандрівок ставлення неоднозначне. Лідер ДНР Олександр Захарченко нещодавно заявив, що Україна зобов'язана виплачувати пенсії незалежно від того, де проживає пенсіонер. Водночас Микола Козіцин, отаман угруповання так званого війська Донського, який зараз контролює кілька міст на півдні Луганщини, забороняє людям отримувати виплати з Києва.
Три колони встановив, машина на підвісці, їхали в укропі, типу, хто за пенсіями, хто там голосувати. Присекли це діло з трьох направлень, ну, всіх назад їх, ребята, відправили. Цілісність України, ребят, вже це пройдений етап.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк обіцяє відновити фінансування, як тільки українська влада прийде в окуповані міста і селища. Але, схоже, станеться це не скоро. До того часу Донбас в повній мірі зможе відчути фінансову незалежність від Києва. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
І от я звертаюся до вас, нашої студії, Володимира Ланового. Пане Лановий, ви були і віце-прем'єром уряду України понад 23 роки незалежності України. Ну, все це, скажімо так, буза відбувається коли з квітня місяця на Донеччині і Луганщині. А взагалі, от полюбляли говорити не лише, скажімо так, з клану Януковича, представники, а майже, ну, переважна більшість, і донеччан, і луганчан. Ми кормимо Київ, дармоїди сидять в Україні, ми на шахтах і металургійних підприємствах їх годуємо. Це відповідає дійсності. Хто ж кого годував усі ці понад 23 роки незалежності України?
Якщо згадати 91-92 роки, то дуже активним був шахтарський рух. Тоді заробітні плати вчасно не виплачувалися, тому що вони достатньо були високі, а ціни на вугілля штучно занижені. І з першого року нашої української незалежності, я вам скажу, в 92-му році четверта частина бюджету була прямо направлена як дотації до цін на вугілля, яке виробляється в Донбасі і в інших регіонах України. Четверта частина, тобто Україна прийняла Донбас з тим всім навантаженням, з тими незручностями, які цей регіон давав бюджетному процесу. І це повторювалося з року в рік. І політикум Донбасу бачив свою роль саме в тому, щоб в кожному бюджеті вибивати більшу чи меншу частину по різним схемам отримання коштів. Це були і дотації по вугіллю раз, це були також кошти на закриття шахт, це були також закупівлі для, тобто інвестиції для вугільної промисловості. Загалом це великі суми. Тут можна ще згадати, що повернення ПДВ лише з центрального бюджету компаніям Донбасу є найбільшим серед усіх регіонів України. От Яценюк говорив, 25 мільярдів наші дотації, субвенції до місцевого бюджету, але це більше суми. Пенсійний фонд не врахований, повернений ПДВ не врахований і так далі. Так що ця позиція донеччан, на жаль, вона така є достатньо паразитичною. Хоча на рівні демагогії весь час говорили, що ми працюємо, а ви там всі байдикуєте і тому подібне. Тому це питання навіть не підлягає обговоренню. Коли після таких виборів територія окупована сепаратистами, проросійськими силами і росіянами, вийшла з-під юрисдикції управління і фінансових одночасно, з фінансових бюджетних механізмів, податкових, грошових і так далі, з території і з підпорядкування Києву, Україні, то немає питання. Немає у вас тепер ні правових, ні управлінських, ні регіональних якихось можливостей і прав вимагати щось від Києва. Ви маєте окупаційний режим, який зараз там започаткований, він має утворити схему, за якою пенсіонери отримують сім'ї, де народилась дитина, соціальні пільги, субвенції.
Не з Києва, на вашу думку. Не з Києва отримувати.
Знаєте, справа не в тому. Можна і з Києва щось отримувати. Ну, це вже питання розмови, дискусії. Але вони мають створити фінансово, економічно, бюджетно, податкову модель роботи цієї автономії, так скажемо, військової автономії. Вони ж не можуть сподіватися, що їх будуть всі годувати. Росія їх годує патронами і іскандерами, а ми будемо їх годувати всіми іншими потребами соціального характеру. Тому я думаю, що ми дуже скоро отримуємо колапс такої економічної, фінансової ситуації на Сході, якщо, звичайно, Росія не проведе закон і не почне давати їм свої рублі, товари, і так, як вона завозить сьогодні гуманітарку. Тобто тоді ми всі зрозуміємо, весь світ, що це відторгнення фактично, а не волевиявлення громадян.
А ви, пане Остенко, як вважаєте, досить годувати Київ, окупований сепаратистами, Донбас, ту його частину? До речі, поки ви почнете відповідати на запитання, напередодні відомий журналіст, вже народний депутат фактично, Мустафа Найєм, навів цікаву статистику. За його даними, протягом 2-3 кварталів нинішнього 2014 року підприємством тільки вугільної промисловості в зоні так званих ЛНР і ДНР Київ переказав майже, увага, 3 мільярди гривень на території, окуповані проросійськими бойовиками. Це треба припиняти чи навпаки продовжити? Зрештою, там вже не всі зазомбовані люди. І якщо Україна хоче бути збереженою єдиною і сподівається, що зрештою ці території будуть повернуті, а звісно, на це варто сподіватися, навіщо тоді взагалі київська влада присутня, навіщо тоді відстоювати територіальну цілісність, то може все ж таки варто зберігати цей фінансовий зв'язок?
Дозвольте мені почати з того, що, по-перше, люди, які знаходяться навіть на тимчасово окупованих територіях, вони не винні, зовсім ні в чому не винні. Другий момент, який треба собі уявляти, що система координат, вона постійно змінюється. Я маю на увазі те, хто кого годує. Якщо, скажімо, подивитися на статистику того ж 2009 року, то ви побачите, що більше йшло не в цей регіон, а йшло від цього регіону. І це традиційно такого чину буває статистика.
Тобто часткова правда утвердження донеччан і луганчан була? Що вони годують,
правда,
а не їх?
Часткова правда полягає в тому, що коли мова йде, або не часткова правда полягає в тому, якщо мова йде про унітарну державу, яка не ділиться, то тут і не рахується, хто кого годує. Скажімо, якщо ви подивитеся Шотландію і Велику Британію і їх референдум, в 2012 році Шотландія більше віддавала до центрального бюджету в Лондоні, але менше отримувала. На наступний рік ситуація змінилась. Вона постійно змінюється. Сказати, що якийсь один регіон зараз годує когось, а потім він просто стає дотаційним регіоном, це теж не дуже правильно. Тобто система координат, вона зміниться. Теж важливий момент, який треба собі мати десь в голові, коли мова йде про аналіз з точки зору економіки цього регіону. Треба пам'ятати, що більшість компаній мають свої центральні офіси ні в Донецьку, ні в Луганську, а вони мають їх в Києві. І можна багато прикладів привести. Як бути в цьому випадку? Скажімо, цей володар бізнесу, він проживає...
Наприклад, Ренат Леонідович Ахметов. Є такий донеччанин.
Наприклад...
Маловідомий в лапках.
СКМ, який знаходиться, так. Центральний офіс знаходиться в Києві. Да? Центральний офіс тут, в Києві. А бізнес знаходиться там, частково на тих територіях, які окуповані. Дотація не йде туди напряму, вона йде на центральний офіс, який знаходиться в Києві. Далі цей центральний офіс буде перераховувати гроші туди. І це знак питання, чи буде він перераховувати ці кошти, чи він не буде взагалі їх перераховувати. Взагалі, я сказав, що люди ні в чому не винні. Україна – страна з колосальним, країна з колосальним рівнем корупції. Завжди була і зараз є. Якщо ви подивитеся, скажімо, рейтинги Transparency International, такий їх відомий індекс, як сприйняття корупції, Corruption Perception Index, то ви побачите, що ми взагалі завжди були в кінці списку рейтингових країн. Якщо ми подивимося, яким чином ми дотатували цей регіон, і дійсно, правильно, в більшості випадків ми перераховували туди більше. Чому? Тому що там були відроблені такі корупційні схеми, коли ти просто перераховуєш кошти, начебто на цей регіон, начебто на, я не знаю, підвищення ефективності, я не знаю, роботи вугільної промисловості, або на якісь технічні заходи, які мають підвищити рівень безпеки на цих шахтах. Вони йшли туди на шахту.
А надалі, що тепер робити? Вони провели вибори на окупованих ними територіях, маю на увазі про російські бойовики.
Виникає тоді питання, наскільки стійке це утворення? Якщо вірити, є дві різні напрямки аналізу. Або ми віримо, що це стійке утворення. І якщо це стійке утворення, то воно буде намагатися далі якимось чином відокремлюватися від України. То дійсно, тоді ми маємо призупинити наші трансферти туди. Але якщо мова йде просто про децентралізацію, ще раз кажу, люди ні в чому
про
не винні.
Про бюджетну децентралізацію, як заявив президент Петро Порошенко.
Як запропонував президент. То треба тоді говорити про загальну схему, яка не буде якимось чином відрізнятися від того, як вона буде працювати, скажімо, в Донецькій і Луганській області, від тієї, яка буде працювати, скажімо, в Житомирській або в Чернігівській, або в Київській областях. Це одна і та ж схема. Тобто сказати, що для цієї території ми виробляємо якусь одну специфічну схему, тоді виникає питання, а чому цим, а чому не цим? Тобто схема має бути загальна. І якщо знаходитися на тій платформі, на якій зараз знаходиться президент Порошенко, то дійсно мова йде про загальну бюджетну децентралізацію. Питання там треба вирішувати. Я маю з точки зору того, щоб була визначеність. Для того, щоб планувати бюджет, фінансові потоки, треба визначитися. Тим більше, що той регіон знаходиться в дуже важкому стані, не тільки тому, що там вже розрушили багато і об'єктів інфраструктури, і багато підприємств не працює. Той регіон знаходиться в колосальній проблемній зоні, тому що зараз інвестиції, навіть якщо там повністю утихне конфлікт, навіть якщо...
Це вже сіра зона, чорна зона, і вже туди ніхто ж не хоче бізнес там вести.
Навіть якщо він залишається... Да, навіть якщо проблема і парадокс полягає в тому, що навіть якщо повністю призупинити там конфлікт, вирішити його, скажімо, ДНР і ЛНР взагалі...
Є вирішення цієї проблеми в принципі?
Ну, я думаю, що це той точно не полягає в області економіки, вирішення цієї проблеми.
Ми зараз продовжимо саме цей момент. Нагадаю, що сьогодні в програмі «Ваша свобода», яку веде Олександр Лащенко, ми намагаємося з'ясувати, хто ж надалі має годувати Донбас, ту частину Луганщини, Донеччини, яка поки контролюється сепаратистами. І намагаємося це з'ясувати з гостями студії, колишнім віце-прем'єром України Володимиром Лановим, а також експертом Олегом Устенком. І за номером 490-2905 ви маєте змогу поставити свої запитання. Питання нашим гостям, висловити свою точку зору з приводу заявленої теми. Це може зараз цієї секунди зробити один із наших слухачів або глядачів. Добрий день, ви в ефірі.
Добрий день, всім, Валентина. У мене вопрос к господину Лановому. Всі ми помним, як Донбас кричав «Росія, Росія». А тепер обвиняють українську владу, що їм не видають пенсії і так далі. Так що виходить? Украинцев ненавидят, мы для них хунта, бандеровцы. Сало, мясо, сметану любят. В Крыму кричат, давайте нам яготинский кефир, сырки, йогурты. Довели страну до войны, до нищеты. И вот я сама пенсионерка, не представляю, как я буду платить за коммунальные услуги. Проголосовали за бандитов и давайте им деньги из наших карманов. Я согласна с господином Лановым, что никаких денег. Пусть выходят на Майданы и требуют от Захарченко или кто там у власти, чтобы им помогали. Спасибо.
Ну, маєте змогу, фактично, слухачка не стільки вас запитувала, скільки висловила згоду з вашою думкою. Маєте, звісно, можливість продовжити.
Ну, я знаю, що сторона справедливості, правди, чесності завжди зараз на нашому боці. І ті люди, які захищають Росію, допомогу Путіна, взагалі багато таких, які вважають його героєм сучасності і так далі, вони дуже горко будуть потім жалкувати про свої такі підходи, тому що питання стоїть про взагалі розвал економічної системи окупованого Донбасу. Знаєте, оця клерикальна оця мафіозна публіка, бандитська публіка, яка захопила регіон, територію, і замість того, щоб влагоджувати управління місцевого чи загального характеру, те, що я вже говорив, організація соціального життя всього суспільства, побудова відповідних там податкових механізмів. Вони займаються рейдерством, вони займаються захопленням прав власності.
Пане Лановий, я хочу вас уточнити. Дивіться.
Ви знаєте, так. Ніяких інвестицій не буде.
Дивіться,
не тільки в
Донбас.
От я хочу вам сказати.
Ми не залежимо від них, тільки інвестиції? Вони від нас залежать. Дивіться, нам вугілля потрібно. Ми з Африки зараз вже змушені, Україна, закуповувати. Вже є перші партії заходять з Південно-Африканської Республіки. Можливо, варто з ними взаємовигідний зв'язок мати з ДНР і ЛНР.
З Донбасу дорожче, ніж польське чи з Південної Африки. Нам воно дорожче, тому що формальна ціна така, а ми платимо в 3 рази більше. Тому що зарплату ми платимо з центрального київського бюджету. Куди йдуть ці гроші? Олег говорив, якщо отримує холдинг олігархічні гроші, то він побудує і стадіон, він побудує в тому ж Донецьку.
Або не побудує.
В тому ж Донецьку. І палаци сучасні, красиві, ніхто... І донеччани задоволені, що у них є Ахметов. Але вони мають знати, що це не отримали гроші робітники підприємств і інші схеми працюють, які приводять до збідніння більшої частини Донбасу і до збагачення найбільш багата людина України чомусь не у Львові. Ну, я хочу закінчити думку, що питання економічної моделі Донбасу, воно зараз найбільш актуальне. І питання навіть стоїть у тому, переводити цю територію на режим міжнародних стосунків з Україною, чи залишати в режимі гривневих розрахунків. Не можемо ми давати просто так гривню, а вони, безкоштовно отримуючи папірці, потім купують у нас товари.
Значить, не міжнародний.
Я думаю, що На вашу оскільки думку. Це військовий стан, захоплення нашої території, окупаційний режим, він має сам продбати, як німці на території Києва, ввести свою дойчмарку, і вони нехай вводять свою грошову систему, податкову систему, самі себе забезпечують, самі оплачують той газ, електроенергію, яка надходить з України, з території іншої України. І те, що Яценюк сказав, що треба давати їм безкоштовно, це помилкове. Позиція, тому що і потім нібито ми компенсуємо за рахунок того, що не доплатимо соціальні пенсійні виплати. Ну це ж абсурд. Соціальні виплати отримують одні люди, а електроенергію, газ отримують інші люди. Не можна бартером закривати цю проблему. Тобто ми маємо поставити питання торгівлі з Донбасом, електроенергією, газом, водою, чим будемо торгувати, і у них можливо щось купувати на бізнесовий рівень. Не уряд має гарантувати подачу газу і тепла. Що значить гарантія уряду? Це з наших кишень. Це ця наша пенсіонерка, яка з нами говорила.
Тобто має бути послідовність до кінця, поки контролюється. Частина Донбасу цими бойовиками?
Росія, справа не... Росія нам газ дає тепер в борг з величезними передоплатами, а ми маємо безкоштовно надавати газ. Абсурд. Треба спустити на рівень компаній і заключати договори. Вони оплачили, отримали газ, електроенергію. Ні, не отримують.
Взаємовигідні стосунки мають бути. Ще одне
запитання. Вигідними вони ніколи не будуть. Це зрозуміло.
Ще одне запитання наших слухачів. Так, так. Ще одне запитання, будь ласка, маємо можливість вислухати. Будь ласка, в ефірі. Добрий день.
Добрий день. Це я, так?
Це ви, тільки представтесь, будь ласка, і звідки ви?
Це є пані Ніна з Києва. Я дуже поважаю Радіо Свобода, дуже поважаю пана Нового. Радіо Свобода у такій ефірі повинні по всій Україні, і там Донецьку, взагалі наші всі ефірі повинні перестосуватись, по-перше. По-друге, пане Лановий, негайно йдіть в уряд. І там працюйте.
Так, дякуємо за компліменти на адресу Радіо Свобода, на адресу одного з наших гостей. Але ваше запитання, у нас небагато часу.
Ну, я оце кажу, це як сім'я, що тут з тим бюджетом? Як в мене п'ятеро дітей, так я їм, якщо вони поженились, так я їм тому маю гроші зайві дам, а той такий, як Донецьку бандит, я йому не дам і дам ще палицею по голові. А тих активізуємо, тих на війну, тих на роботу, тих сюди. Що ми весь час розмовляємо?
Я вам дякую. От, пане Устенко, ще ж вам слово надам. Дивіться, багато експертів, більшість експертів, не лише в Україні, а в Росії стверджують, що мета такого собі політика Володимира Володимировича Путіна – створити тут зону, таку, щоб далі дестабілізувати ситуацію в Україні, такий сіру зону, Придністров'я 2, Придонбасія 1. При цьому мета Путіна, він вже фактично і досяг, поки що, на сьогоднішній день. Така зона є, завдяки прямому вторгненню російських військ, здійсненому наприкінці серпня цього року. При цьому годувати цю зону Путін не хоче. Правильно? Так? Ви згодні з такою думкою?
Ну, звісно, ніхто не хоче годувати ту зону, яка не
контролює. То й Крим прогодувати.
Правильно. Якщо ти не в змозі контролювати цю зону повністю, то ти не хочеш...
І що має робити тоді у відповідь Київ?
Проблема полягає в тому, що наскільки може там погіршуватися ситуація, навіть якщо мова йде про економічну ситуацію, я не беру тільки там військові дії, які там зараз відбуваються економічно. Про що ми говоримо, панове? Про те, що слюсар за освітою, без взагалі вищої освіти, люди, які просто військові. Ми взагалі віримо, що військові можуть нормально управляти будь-якою країною, областю, я не знаю, там, невеликим регіоном. Якщо ми в це віримо, то тоді давайте намагатися...
Дивіться, пан Устенко, якщо Київ, принаймні на сьогодні, побачимо, що буде далі, армія українська далі зміцнюється, не може військовим чином дати відсіч Путіну, то економічно у нас є козирі у Києва, щоб все-таки нехай Путін бере на себе цей регіон. Чи це неможливо теж?
Я думаю, проблема полягає в тому, перше, наскільки політично ми готові віддати цей регіон під там, щоб його годувала Москва. Це перший момент. А по-другий момент, якщо Москва не погодиться годувати цей регіон, то що там буде відбуватися? Як каже, скажімо, Володимир Тимофійович, да, дійсно, з точки зору економічної логіки, дійсно, вони мають випустити свої гроші, вони мають мати свій бюджет, здійснювати всі такі операції, як робить будь-яка окупаційна влада, там, скажімо.
Але що вони зроблять, хто знав? У нас хто, просто вже 5-10 років.
хто це зможе зробити. Тобто люди, вони стали заручниками цієї ситуації. Ще раз кажу, люди ні в чому не винні. Розуміло, але вони стали заручниками цієї ситуації.
Ну що, час нашої розмови вичерпано, тема дуже гостра. Ми намагалися сьогодні з гостями студії Володимиром Лановим і Олегом Остенком з'ясувати, хто ж надалі має годувати Донбас. Привіт, в ефір Олександр Лащенко. Дякую вам усім за увагу.